sabahınız xeyir. Azadlıq Radiosunda xəbər əsər proqramına qulaq asırsınız.
Hər vaxtınız xeyir. Bakıda indi saat 8-dir. Bu saat olan xəbərləri yaxın dəqiqələrdə bizdən eşidəcəksiniz. Məndən Kəbiran Dilavərlidən.
Şahnaz bəylə qızından. Amma həmkarıma deyim ki, saat artıq 9-dur. Yəqin ki, kiçik texniki qüsura görə bizi bağışlarsınız. Xəbər əsər siz hər səhər saat 8-dən 10-a kimi qulaq asa bilərsiniz. Fekdə və ya internetdə internet ünvanımız.
www.azadlıqradiosu.az İndi də hava haqqında.
Bugün Bakıda yağış yağmayacaq deyə sinoptiklər. Hava buludlu keçəcək, səhər axşam zəif duman və çiskin olacaq. Şimal şərq küləyi əsəcək, paytaxtda gündüz havanın hərarəti 8-10 dərəcə olacaq.
Azərbaycan bölgələrində də yağış yağmayacaq, səhər hava çiskinli olacaq, qərb küləyi əsəcək, dağlarda ara bir güclənəcək. Gündüz havanın temperaturu 9-14 dərəcə olacaq.
İndi saatın əsas xəbərləri.
Bugün Barack Obamanın seçki qərargahının rəhbəri Bakıya gəlir.
Məhəmməd Azəm deyib ki, iyunda keçiriləcək prezident seçkilərində öz namizədliyini irəli sürəcək.
Biden Amerikan Gürcüstana dəstəyini davam edəcəyini bildirib.
Uşaq ayaqqabı atan jurnalistin məhkəməsi fevralın 19-unda başlayacaq.
Azadlıq Radiosu. Xəbər ətər. İndi isə ətraflı. Bugün Barack Obamanın seçki qərargahının rəhbəri olmuş David Plov Azərbaycana gələcək. Siyasi strategiyaların hazırlanması və konsaltin xidmətləri üzrə tanınmış Amerikalı mütəxəssisin Milli Məclisin sədri Oqtay Əsədovla və Prezident İlham Əliyevlə görüşü nəzərdə tutulub. David Plov Qərb Universitetində Azərbaycanlı tələbələrlə də görüşəcək. Onlara müasir informasiya texnologiyalarının seçki kampaniyalarına inteqrasiyası mövzusunda mühasirə oxuyacaq.
Bugün Türkiyənin Xarici İşlər Naziri Əli Babacan Bakıya gəlir. Səfər iki tərəfli əlaqələrlə yanaşı regional proseslərin müzakirəsi zərurəti ilə həyata keçirilir. Əli Babacanın Azərbaycan rəsmiləri ilə danışıqlarında Türkiyənin təklif etdiyi Qafqaza əməkdaşlıq və sabitlik paktının da müzakirəsi gözlənilir. Fevralın 7-sində isə Münhendə keçirilən beynəlxalq konfrans çərçivəsində Türkiyə və Ermənistan Xarici İşlər Nazirlərinin görüşü keçirilib. Əli Babacanla Edvard Nalbandyan Ermənistan-Türkiyə münasibətlərinin yaxşılaşdırılması və Qarabağ münaqişəsini müzakirə ediblər.
Bu yay Dağlıq Qarabağ münaqişəsinin həlli ilə bağlı münaqişə tərəfləri arasında çərçivə sazişi imzalana bilər. Bunu Birləşmiş Ştatların Ermənistandakı səfiri Mari Yavonoviç Azadlıq Radiosuna müsahibəsində deyib. O bildirib ki, Birləşmiş Ştatlar ATƏT-in Minsk qrupuna sədrlik edən ölkələrdən biri kimi Dağlıq Qarabağ münaqişəsinin həllində istənilən yardımı eləməyə hazırdır. O deyib ki, Vaşinqton Türkiyə ilə Ermənistan arasında əlaqələrin inkişafında maraqlıdır və Ankaranın Dağlıq Qarabağ münaqişəsinin həlli yönündə səylərini dəstəkləyir.
Vaxtı birazdan ətraflı danışacağıq. Bakı Elektrik Şəbəkə bugün saat 12-yə qədər borclu abunəçilərə verdiyi vaxtı uzadıb. Bundan əvvəl borclulara fevralın 7-sinə kimi vaxt verilmişdi. Borcu ödəməyənlərin işığı fərdi qaydada kəsiləcək. Bakı Elektrik Şəbəkə xəbərdarlıq edib ki, işığı kəsilənlərin şəbəkəyə təkrar qoşulması bir neçə gündən sonra mümkün olacaq.
Azadlıq Radiosu. Xəbər ətər. Xəbərlər davam edir. İranın sabiq prezidenti Məhəmməd Hatəm bildirib ki, o iyun ayında ölkədə keçiriləcək prezident seçkilərində yenidən namizədliyini irəli sürəcək. Hatəm keçirdiyi mətbuat konfransında inqilabın taleyinə biganə yanaşa bilmədiyinə görə seçkilərdən kənarda qalmamaq qərarına gəldiyini deyib. Bildirib ki, seçkilər bütün namizədlər üçün açıq olmalı, azad keçirilməlidir. Hatəmin rəqibi hazır ki, prezident Əhməd Nicat olacaq.
Amerikanın Gürcüstana dəstəyi davam edəcək. Bunu Birləşmiş Ştatların vitse prezidenti Joe Biden bildirib. O Münhendə keçirilən beynəlxalq təhlükəsizlik konferansı çərçivəsində Gürcüstan prezidenti Mikhail Saakashvili ilə görüşüb və deyib ki, Vaşinqton Gürcüstanın müstəqilliyini dəstəkləməkdə davam edir. Birləşmiş Ştatlar münaqişə zamanı Gürcüstanı dəstəkləmiş, Rusiyanın separatçı Abxaziya və Cənubi Osetiyanı tanımaq qərarını pisləmişdi.
Tacikistan prezidenti İmamalı Rəhman Avropa İttifaqının rəhbərliyi ilə danışıqlar aparmaq üçün bugün Brüsselə gəlir. 3 gün davam edəcək səfər çərçivəsində Avropa Komissiyasının başçısı Jose Manuel Barroz Avropa İttifaqının xarici siyasət üzrə rəhbəri Javier Solana və başqa rəsmilərlə görüşəcək. Regional təhlükəsizlik müzakirə ediləcək əsas məsələlərdən biri olacaq.
Qırğızistandakı Manas hərbi bazası bağlanarsa, ABŞ-ın Əfqanistanda apardığı hərbi əməliyyatlar bundan zərər görməyəcək. Bunu yüksək rütbəli Amerikalı general James McConville deyib. O bildirib ki, Əfqanistana canlı qüvvə və avadanlıq gətirməyin çox yolu var və onlar hansısa bir yoldan asılı deyirlər. Qırğız hökuməti Manas hərbi bazasını bağlayacağını açıqlayıb, bazanı açıq saxlamaq üçün Vaşinqtonun Bişkeklə danışıqları hələ ki davam edir.
Avropa Komissiyasının insan hüquqları üzrə komissarı Thomas Hammelbergin bugün Abxaziya 3 günlük səfər başlayır. Səfər zamanı Abxaziya rəsmiləri yerli Gürcə əhalisinin nümayəndələri ilə görüşəcək. Avropa İttifaqının Cənubi Qafqaz üzrə xüsusi nümayəndəsi Peter Semyonov da bu gün Abxaziyada olacaq. Avqustdakı Rusiya-Gürcüstan müharibəsinin ardınca Moskva Abxaziyanın müstəqilliyini tanıyıb. Dünya dövlətlərinin çoxu bu regionu Gürcüstanın ərazisi hesab eləyir.
Və ötən ilin dekabrında Amerikanın sabiq prezidenti George Bush ayaqqabı atan jurnalist Müntəzir Əlzaidi fevralın 19-da məhkəmə qarşısına çıxarılacaq. O xarici ölkə başçısına hücum etməkdə təqsirləndirilir. Əgər günahı sübut olunsa, onu 15 ilə kimi azadlıqdan məhrum etmə cəzası gözləyir. Jurnalistin vəkilləri ona qarşı irəli sürülən ittihamın yumşaldılmasını istəyiblər, amma bu təmin olunmayıb.
İndi olan bir xəbərimiz də var. Avstraliyanın cənub-şərqindəki Viktoriya ştatında 750-dən çox ev yanıb, 130 adam ölüb, 14 min ev işıqsız qalıb. Güclü külək və isti hava şəraitində alovla mübarizəyə minlərlə yanğın söndürən və ordu qüvvələri cəlb olunub. Polis hesab eləyir ki, ştatda azı bir neçə yanğın qəsdən törədilib. Bu son 10 ildə Avstraliyada ən güclü yanğın hesab olunur.
Bu saat olan xəbərləri çatdırdıq sizə. Bizim xəbərlərimizi gün boyu Azadlıq Radiosunun efirində dinləyə bilərsiniz. azadlıqradiosu.az və ya bizim xəbərlərimizin mətni ilə də tanış olmaq mümkündür. Xəbər ətrafı birazdan davam edəcək günün əsas hadisələrinin təhlili ilə.
Azadlıq Radiosu, Xəbər ətrafı.
Tamam mı, davam mı?
Davam.
Hər bazar Azadlıq Radiosu mədəniyyət olaylarının izinə düşür.
O qədər məşhur və s. deyiləm.
Bilirəm ki, kör olacağam mən.
Onun adı həm Ceyhundur, həm Klimandır.
İnsanın ki, mədəniyyətin əlindəsindən qarış-qaşımın olar.
Biz, mədəniyyəti evinizə gətirən proqram. Hər bazar azadlıq dalğalarında.
Bir daha sabahınız xeyir olsun. İndi Bakıda saat 10-a işləyib 6 dəqiqə. İz mədəniyyət proqramı isə bugün saat 12-də efirə çıxacaq. Azadlıq radiosunda xəbər ətərsə davam edir. Bizi hər səhər saat 8-dən 10-a kimi internetdə pekdə dinləmək imkanınız var. İnternet ünvanımız isə belədir.
3w.azadlıqradiosu.az. Xəbər ətər proqramı davam edir və bizə axıra kimi qulaq asırsınız. Nələrdən xəbər tutacaqsınız?
Amerikalı diplomatı Qarabağ münaqişəsi ilə bağlı nikbin danışmağı vadar eləyən səbəb nə olub?
Sizə sualımız elə bu haqdadır. Bu il Dağlıq Qarabağ münaqişəsi ilə bağlı sülh sazişinin imzalanacağına ümidiniz varmı? 050-744-1017 cavablarınızı gözləyirik və ya başqa bir ünvana yaza bilərsiniz bizə.
Efir ət işarəsi azadlıq radiosu nöqtə az.
Türkiyə bu sülh sazişinin imzalanmasına hansı töhfəni verə bilər və ya Türkiyə rəsmiləri bu ilin ikinci yarısında bölgədə fərqli vəziyyət yaranacaq deyəndə nəyi nəzərdə tuturlar?
Bu haqda az sonra danışacaqsınız. Hər səhər olduğu kimi bugün qəzetlərin icmalını da sizə çatdıracaq. Dalğanı dəyişməyin.
Cəmi bir neçə aydan sonra Qarabağ münaqişəsi ilə bağlı çərçivə sazişi imzalana bilər. Sazişin imzalanma ehtimalını Amerikanın Ermənistandakı səfiri dilə gətirib. Bu sazişin imzalanması o demək olardı ki, uzun illərdir deyilənlər axır ki, reallaşar, gerçəkləşər. Yəni elə bu ildən Dağlıq Qarabağın ətrafındakı 7 rayon boşaldılar, məcburi köçkünlər ora qaytarıla bilərdi. Eləcə də azərbaycanlıların Dağlıq Qarabağa qayıtmasına da start verilə bilər.
Bir qalır Dağlıq Qarabağın statusu. İşlər də elə burada həmişə düyünə düşür. Azərbaycan istəyir ki, Dağlıq Qarabağa veriləcək status bir neçə ildən sonra müəyyənləşdirilsin. Ermənistan isə məsələnin dərhal həllini istəyir. İllərdir danışıqları uzadan da elə bu məqamdır. Amma Amerikan Ermənistandakı səfiri iddia eləyir ki, çərçivə sazişinin imzalanması mümkündür. Özü də bu yay. Amerikalı diplomatın nikbin olmasına səbəb nədir? Tərəflər status məsələsində razılaşmaya yaxındırlarmı?
Azərbaycanlı Ermənistan liderləri daha ciddi sənədə imza atmağa deməli, güzəşlərə getməyə hazırdırlarmı? Onlar cəmiyyətləri buna hazırlayıblarmı? Ülkə Rakif qızının söhbəti ilə bu haqdadır.
Bu yay Dağlıq Qarabağ münaqişəsinin həlli ilə bağlı münaqişə tərəfləri arasında çərçivə sazişi imzalana bilər. Buna Birləşmiş Ştatların Ermənistandakı səfiri Mari Yevanoviç Azadlıq Radiosuna müsahibəsində deyib. Amerikalı səfir Prezident Sərkisyanla görüşüb. Bildirib ki, Birləşmiş Ştatlar ATƏT Minsk qrupuna sədrlik eləyən ölkələrdən biri kimi Dağlıq Qarabağ münaqişəsinin həllində istənilən yardımı etməyə hazırdır. Rəsmi Bakıda bildirib ki, bu məsələ yalnız beynəlxalq təşkilatların qəbul etdiyi qətnamələrə uyğun olaraq həll oluna bilər. Aynes Press'e müsahibəsində Prezident Aparatının Xarici Əlaqələr Şöbəsinin müdiri Novruz Məmmədov deyib ki, Ermənistan qeyri-səmimi hərəkətlərindən əl çəkərsə, çərçivə sazişi imzalana bilər. Amma yerli ekspertlər arasında tərəflərin bu il çərçivə sazişi imzalayacağına inam demək olar ki, yoxdur. Politolog Vəfa Quluzadə deyir ki, ölkə başçılarının açıq-aydın ifadə olunan mövqeləri də bir daha göstərir ki, yaxın vaxtlarda hər hansı razılaşmanı gözləmək sadəlövhlükdür.
Artıq bu çərçivə sazişi neçə dəfədir gündəmə gətirilir. Üstəlik Serj Sarkisyan deyibdir ki, Ermənistanın güzəştə getməyi nağıldır. Yəni, əgər Azərbaycan torpaqlarını güzəştə getsə, onda bu çərçivə sazişi imzalanacaq. Mən də inanmıram ki, Azərbaycan rəhbərliyi buna razılıq versin. Ona görə bunu boş söhbət hesab edirəm.
Politolog Vəfa Quluzadənin dedikləri idi bu. Konfliktolog Arif Yunus isə deyir ki, hətta belə bir saziş imzalanarsa belə bu sənədin irəliyə doğru bir addım olacağına inam çox azdır.
Yenə də Moskva bəyanat kimi şeydir. Pul çəkilib, sonra nə? Heç nə. Hətta BMT-nin 4 dənə o qətnamələr var. O nə verir? Nəsə verirmi? Əgər BMT kimi böyük beynəlxalq qurum 4 dənə qətnamə qəbul edib və bu 4 qətnamələr belə də kağıza qalıbsa, niyə görə biz hesab etməliyik ki, hansısa, misal üçün, çərçivə sazişindən sonra irəli doğru nəsə olacaq? Yox, mən pesimistəm və inanmıram ki, yaxın vaxtlarda bütünlə bağlı nəsə işləyəcək.
Konfliktolog Arif Yunus. Ötən ilin noyabrında Azərbaycan və Ermənistan prezidentləri son 16 ildə ilk dəfə olaraq Moskva bəyannaməsini imzalayıblar. Bəyannamədə münaqişənin beynəlxalq hüququn norma və prinsipləri, həmin prinsiplər çərçivəsində qəbul edilmiş qərar və qətnamələr əsasında həll olunmalı olduğu öz əksini tapıb.
Ülker Akif kızının reportajı idi. Bu Amerikan Ermənistandakı səfri deyib ki, bu il çərçivə sazişi imzalana bilər. Azərbaycanlı politoloqlarsa bunun mümkün olub olmamasından danışırlar. Sizə sualımız da elə bununla bağlı, Dağlıq Qarabağ münaqişəsi ilə bağlı sülh sazişinin imzalanacağınıza ümidiniz varmı? 050-744-1017-yə yazın bu haqda. Artıq bizə daha bir mesaj gəlib. Yazır ki, dinləyicimiz çətin ki, bu il Qarabağ sazişi imzalanacaq. Çünki ermənilər buna getməyəcək. Onlar sazişi ancaq məcbur qalaraq gedə bilər. Azərbaycan isə onları məcbur edəcək durumda deyil. Gülnaz adlı dinləyicimiz bunu bizə göndərib.
Bu onun fikri də siz nə fikirləşirsiniz? Siz yazın, bəlkə siz daha çox ümidi varsınız və gözləyirsiniz ki, demək bu il saziş imzalana bilər. Və 050-744-1017-yə yaza bilərsiniz. efir@azadliradiosu.az ünvanında da sizin cavablarınızı ala bilərik. Yazın bizə bu haqda. Və diplomatın dediyi, Amerikalı diplomatın dediyi doğrudursa, belə başa düşmək olar ki, Ermənistan bütün cəbhələrdə irəliyə doğru addım atmağa hazırlaşır. Tək Qarabağ məsələsində yox, həm də Türkiyə ilə münasibətləri düzəltməkdə maraqlıdır. Hər halda Amerikalı diplomat yayda sazişin imzalanmasını ümid edirsə, başqa bir diplomat Türkiyənin xarici siyasət idarəsinin rəhbəri deyir ki, bu il bölgədə çox daha fərqli situasiya və münasibətlər yaranacaq. Söhbət ilk növbədə Türkiyə-Ermənistan münasibətlərindən gedir. Əli Babacan, Türkiyənin xarici işlər naziri bu haqda demək deyib mətbuata və Türkiyənin xarici işlər naziri niyə bu qədər əmindir?
O Ermənistan prezidenti ilə Münhendəki görüşündə nələrdən danışır, nələri müzakirə edib, hansı razılaşmanı əldə edib? Bütün bunlar haqqında Türkiyədəki əməkdaşımız Mais Əlizadə ilə saat 8 proqramında söhbət eləmişdik. Amma əvvəlcə deyək ki, Türkiyənin xarici işlər naziri Əli Babacan bugün bir günlük səfərlə Bakıya gəlir. Azərbaycan tərəfinin məlumatına görə Əli Babacan Bakıda həmkarı Elmar Məmmədyarovla görüşəcək. Bir gün əvvəz o Ermənistan prezidenti Serj Sarkisyanla, xarici işlər naziri Edvard Nalbanyanla görüşüb. İndi isə həmin bayaq saat 8-də Mais Əlizadə ilə Türkiyədəki müxbirimizlə olan söhbətimizi qulaq asaq. Mais bəy, Əli Babacan Bakıya sizcə nələri müzakirə eləməyə gəlir?
Bu əvvəlcədən razılaşdırılmış bir prosesdir. Prezident Gülün Yerevana səfərindən sonra 6 sentyabrda razılaşdırıldı ki, 3 tərəfli Azərbaycan, Türkiyə və Ermənistan arasında hansı danışıqlar olursa, irəliləyiş əldə edilirsə, bu üzrə görüşmələrdə gərək nazirlər arasında olsun, istərsizə prezidentlər arasında olsun, məlumat veriləcək və irəliyə doğru hansı addımlar atıla biləcək, bunlar müzakirə ediləcək. Diplomatik mənbələrdən aldığımız məlumatlara görə və eyni zamanda Qardaşı Adalet və Kalkınma Partiyasından aldığımız məlumatlara görə Türkiyənin əsas məqsədi burada Ermənistanla münasibətlərdə müəyyən irəliləyiş əldə edib, qərbdəki Erməni diasporasının Ermənistan üzərindəki nüfuzun müəyyən qədər zəiflətməkdir. Seçkidən əvvəl Amerika Birləşmiş Ştatlarının prezidenti Obama və vice prezident Biden zırnaq arası Erməni soyqırımı bağlı kongresdə mühüm addımlar atıla biləcəyini demişlər və 24 apreldəki hər il Amerika prezidenti inaqurasiyasından Qardaşı Erməni diasporası böyük ölçüdə ümidlidir ki, bu il Amerika Birləşmiş Ştatlarının prezidenti Erməni soyqırımı sözünü tələffüz edə bilər. Hər hazırda bunun qarşısını almaq üçün çox ciddi cəhd göstərir. Dünən mən Adalet və Qalxma Partiyası sədrinin, yəni Başnazir Erdoğanın partiyadakı xarici məsələlər üzrə sədrinin Suad Kınıklıoğlu ilə görüşdüm. O bir həftə idi Amerika Birləşmiş Ştatları ilə başlıqlı görüşlər apardı bu barədə. Və narahatlığı var Türkiyənin 24 apreldə yeni seçilmiş prezident Obama'la Erməni soyqırımın sözünü müraciətində, illi müraciətində tələffüz etməməsi üçün ciddiyyətlə mübarizə apararaq Ermənistanla münasibətlərin bu və ya digər dərəcədə, bu və ya digər şəkildə, səviyyədə normallaşdırmasına çalışır. Burada Xarici İşlər Naziri Babacanın sözlərindən həmişə normallaşdırma sözü xüsusu qeyd edilir. Amma təhinki məsələlərə baxanda Ermənistan öz mövqeyində heç bir güzəşdə getmir. Yəni, bir diplomatik münasibətlər yaradan və sərhədləri açıq tərəflər atılsın. Amma biz bununla bağlı Türkiyəyə qarşı tələblərimizdə bir güzəşdə getmək fikrimiz yoxdur. Bunu görüşdən əvvəl, 10 gün əvvəl Ermənistan Xarici İşlər Naziri də açıqlamışdı və bu mövqeyində də aldığımız dəqiq məlumata görə Ermənistan nümayəndə heyəti İstanbuldakı görüşdə. Ona görə də Xarici İşlər Naziri Babacanın, əgər belə demək mümkünsə, Türkiyənin manevra sahəsi burada daralır və getdikcə də daralır. Azərbaycandakı həmkarlarla görüşündəki məsələnin daha çox bu tərəfi müzakirə ediləcək. Yəni, Dağlıq Qarabağ məsələsindən daha çox Türkiyə-Ermənistan münasibətlərində hansı normallaşdırmadan və nə dərəcədə irəliləyiş əldə edilə biləcək məsələsi gündəliyə gələcək. Yəni, işin daha çox bu çərçivəyə sıxışdırıldığı barədə söhbət edilir. Sağlıq Qarabağ məsələsindən daha çox.
Məhz və bir şey dəqiqləşdirmək istəyirəm. O zaman belə başa düşə bilərik də. Əli Babacan deyəndə ki, bölgədə ilin ikinci yarısında fərqli situasiya yaranacaq. Məhz Türkiyə-Ermənistan münasibətlərini nəzərdə tutur. Nəinki tutaq ki, Dağlıq Qarabağ münaqişəsinin həlli ilə bağlı hansı bir sənədin imzalanması, bunda onun xüsusi bir xidməti filan ola bilər. Bunu nəzərdə tutmur.
Yəni, siz diplomatik məsələlərdə və bu görüşlərdə, texniki səviyyədə olsun, siyasi səviyyədə olsun, aparılan görüşlərdən gələn məlumatlar budur. Yəni, Türkiyə bir an öncə bu məsələni qərbdəki erməni diasporasının, Ermənistan üzərindəki nüfuzunu azaltmaq üçün bu addımları atır və bunu mütləq Azərbaycanla razılaşdırır. Çünki Azərbaycan həm qardaş ölkədir, həm də Azərbaycan işğala məruz qalmış bir ölkədir. Əlbəttə ki, Qarabağ məsələsi Türkiyənin həmişə gündəlidədir. Bunu demək olmaz ki, çıxardılır tamamilə. Türkiyə-Ermənistan münasibətləri tamamilə ayrılıb. Amma burada birinci növbədə vurulan məsələ, yəni görüşlərdən, gəl-getlərdən, nazirlərin görüşü 2 ay əvvəl Albaniyan buradaydı. O da yenə eyni şeyi söylədi ki, biz normallaşdırmasına çalışırıq. Amma o tərəfə ki, sən kimi deyirlər ki, biz mövqeyimizdən geri adım atıza deyilik. Onun üçün burada hansı irəliləyişlər söhbət edir, hörmətli babacan nəyə nəzərə tutur, texniki səviyyədə baxanda və diplomatik mövqelərin məlumatlarına baxanda bunu biraz anlamaq çətindir.
Məhz bir siyasi dairələrin mövqeyi az çox aydındır. Bəs ictimaiyyət nə düşünür? Cəmaatın arasında fikirlər necədir?
İctimaiyyət bilirsiniz ki, üzr istəmə kampaniyası başlamışdı. Orada xeyli təngim oldu. Yəni, tərəflər özünün mövqeyini bildirdilər. O tərəfdən də qərbdəki erməni diasporası da deyir ki, biz də 1915-ci ildən əvvəl olan hadisələrə görə üzr istəyirik. Amma bunlar çox da əks səda vermir. Yəni, müəyyən dərəcə bir gün, iki gün gündəlikdə qalır və yaxud da çox düzgün şəkildə, sərt şəkildə gündəlikdə qalır. Ona görə Türkiyənin mövqeyi, yəni bu atılan addımlar da əslində hamısına eyni kontekstdə baxanda Türkiyənin zırhara soyqırımı qəbul etməməsindən söhbət gedir və bütün addımlar da dünən məsələn danışdığım Adalet və Qalxma Partiyasının xarici məsələlər üzrə birinci dərəcə cavabdeyi adam deyir ki, yəni qısa müddətdə yeni heyətlər göndərəcəyi Vaşinqtona ki, bunun qarşısını nə şəkildə olursa olsun almaq. Çünki burada açar insan dövlət katibi Hillary Clintondur. Əgər gündəliyə gəlsə, bu dəfə keçmə ehtimalı çox böyükdür Rahatsız Erməni soyqırımı qərar layihəsinin. Ona görə Türkiyə buna qarşı mübarizə aparır və cəmiyyətdə də böyük ölçüdə buna qarşı reaksiyalar var.
Mayıs Əlizadə Türkiyədəki həmkarımızın dedikləri idi. Bu, bir daha xatırladaq ki, bugün Türkiyənin Xarici İşlər Naziri Əli Babacan Azərbaycana gəlir bir günlük səfərlə. Bu haqda məlumatları çatdırırdı həmkarımız. Siz sualımızı xatırladaq. Sualımız.
Bu il Dağlıq Qarabağ münaqişəsi ilə bağlı sülh sazişinin imzalanacağınıza ümidiniz varmı? Azadlıq Radiosu efir ət işarəsi. Ünvanını yaza bilərsiniz. Artıq bir neçə SMS bizə gəlib.
Birazdan çatdıracaq onları sizə. Hələlik isə mətbuatdan bir yazını çatdıraq. Nəinki yayda, yazda da razılaşma ola bilər. Elxan Metiyev deyib bu haqda Yeni Müsavat qəzetinə kənardan baxanda münaqişənin həllində canlanma hiss olunur.
Bizim yol qəzeti yazır ki, hakimiyyət bizi qeydə ala bilər, bunu Pənah Hüseyn deyib bizim yol qəzetinə.
Azadlıq qəzeti yazır ki, xalqlar dostluğu bazarı müştəri həsrəti ilə çökür.
Bakıda kirayə evlərin qiyməti düşür, bu haqda isə yeni müsavat bugünkü sayında yazır.
Fox Rusiya və Almaniyaya qarşı oynayacaq heyəti müəyyənləşdirib, bu barədə Futbol Plus qəzeti yazır bugünkü sayında. İndi də qəzetlərin icmalına keçirik, amma əvvəlki kimi xatırladaq ki, dünən istirahət günü olub, qəzetlərin əksəriyyəti işləməyibdən, biz sadəcə əlimizdə olan qəzetlərdən seçmələri çatdırırıq. Başlayırıq yeni müsavat qəzetindən. Nəinki yayda yazı da razılaşma ola bilər. Bir qədər əvvəl həmkarımız deyirdi ki, Amerika Birləşmiş Ştatlarının Ermənistandakı səfiri bildirib ki, Azadlıq Radiosuna Azərbaycanla Ermənistan arasında Qarabağ münaqişəsi ilə bağlı bu yay çərçivə sazişi imzalana bilər. Minsk qrupunun Amerikalı həmsədri Metsi Burayza da trendə göndərdiyi yazılı açıqlamada deyib ki, Davosda prezidentlər münaqişənin nizamlanmasının əsas elementləri üzrə irəliləyiş əldə ediblər. Prezidentlərin görüşü pozitiv və konstruktivdir. Dövlət başçıları bazı prinsiplərinin bir neçə mühüm elementləri üzərində anlaşma əldə ediblər və başqa məsələlər barədə fikir ayrılıqlarını ixtisara salıblar, amma detallı bu haqda məlumat verilmir. Bir neçə gün əvvəl isə qəzet xatırladır ki, ATƏT-in Parlament Assambleyasının prezidenti Goran Lemarker də Qarabağ münaqişəsinə dair razılaşmanın tezliklə əldə edilə biləcəyini qeyd edib. Və maraqlısı budur, qəzet sual edir ki, Davos görüşündən sonra Ermənistan prezidenti onların münaqişənin həlli ilə bağlı hər hansı güzəştə getməyəcəklərini deyib. Belə olduğu halda Qarabağ münaqişəsinin həllinə dair yayda hansı prinsiplərlə razılaşma əldə edilə bilər? Politolog Elkan Metiyev deyib ki, bu elə bir məsələdir ki, bizdə yayda, hətta yazda da münaqişəyə dair razılaşma müqavilə imzalanacağını söyləyə bilərik. Qeyd edib, amma onun həyata keçmədiyi halda başqa bəhanələr də gətirə bilərik. Bu baxımdan ABŞ-ın İrəvandakı səfirinin də, Metti Burayzanın da, digər diplomatların da dedikləri bu kontekstdədir. Digər tərəfdən də xaricdən baxanda Qarabağ münaqişəsində canlanma hiss olunur. Yeni ilə Türkiyədə də belə söyləyirlər. Türkiyə xoş niyyətlə bu məsələyə qoşulub, ancaq erməni tərəfinin siyasəti fərqlidir. Onlar üzərinin işğalını qanunləşdirməyə çalışırlar. Ola bilsin ki, hansısa bir perspektiv açılır. Türkiyənin bu perspektiv üzərində çalışdığını desək yanılmaq, amma bunun sonu erməni tərəfinin prosesə nə qədər ciddi yanaşmasından, buna sadiq olmasından asılıdır. Bu haqda Elkan Metiyev deyib, Yeni Müsavat qəzetinin bugünkü sayında oxuya bilərsiniz.
Bizim yol qəzeti isə müxalifət partiyalarının yaratdığı referendumla bağlı təşviqat qruplarının fəaliyyəti haqqında yazıb və Pənah Hüseyn millət vəkilindən müsahibə alıb. Əksər siyasi partiyaları və ictimai təşkilatları birləşdirən Qarabağ və Respublika uğrunda hərəkət adlı qurum Demokratiya uğrunda ittifaqı və Milli İstiqlal partiyasına təklif edib ki, onlar da müxalifətin inteqrasiya prosesində iştirak eləsinlər. Və bununla bağlı Pənah Hüseyndən müsahibə alıb qəzet. Sual verirlər ki, Pənah Hüseynə ki, müxalifətin referendumla bağlı fəaliyyətini necə qiymətləndirirsiniz? Onun cavabı olub ki, əgər söhbət müxalifət partiyalarından gedirsə, hesab eləyirəm ki, siyasi müxalifət referendum prosesində kifayət qədər fəal iştirak elədi. Öz mövqeyini açıqladı, hüquqi siyasi əsaslar göstərməklə ortaya qoydular, müxtəlif strukturlara müraciət olundu. Və başqa bir sual olur ki, müxalifət adı altında 4 təşviqat qrupunun yaradılması faktiki olaraq hakimiyyətin manevr imkanlarının gücləndirilməsinə xidmət eləyibmi? O cavab verir ki, əgər hakimiyyət tərəfindən qərəzli münasibət olmasa, təşviqat qrupumuz qeydiyyata almayacaq. Mən Milli Məclisdə də bu fikrimi səsləndirəcəm. Aydındır ki, müxalifətdə olan partiyaların əksəriyyəti referendumun keçirilməsi orada qoyulan məsələlərə münasibətdə fərqli mövqeyə maliklər. Bu mənada müxalifətdə olan partiyaların yaratdıqları təşkilat qruplarının hamısı qeydə alınmalıdır. Onların sözlərinin cəmiyyətə çatdırılması üçün şərait yaradılmalıdır. Bu yazı hakimiyyət bizi qeydə ala bilər başlığı altında bizim yol qəzetinin bugünkü sayında çıxıb.
İqtidara yalnız öz maraqları maraqlıdır, öz maraqları düşündürür. Azadlıq yazır bu haqda. Qəzet yazır ki, Azərbaycanın siyasi məhbuslar üzrə xüsusi məruzəçinin təyin edilməsi məsələsi hakimiyyətin ciddi narahatlığına səbəb olub. Hətta o dərəcədəki hakimiyyət sözçüləri Aşbanı hədələməyə belə başlayıblar. Bundan çəkinmirlər. Konkret olaraq Azərbaycanın Aşbadakı nümayəndə heyətinin sədri Səməd Seyidovun bu məsələyə münasibətini misal gətirmək olar. O deyib ki, Əgər xüsusi məruzəçi təyin olunarsa, Azərbaycan enerji layihələrində iştirakına yenidən baxa bilər. Bununla bağlı müxalifət partiyasının üzvləri öz münasibətlərini bildiriblər. AXCP sədrinin müavini Həsən Kərimov deyib ki, Əliyevlərin jurnalistlərin işgəncəsindən həzz almaq üçün iri layihələrdən imtina etməsi heç kimə təəccüblü gəlməməlidir. Müsavat partiyası mərkəzi icra aparatının rəhbəri Arif Acılı isə bildirib ki, hakimiyyətin bu mövqeyi bir daha sübut eləyir ki, siyasi məhbus problemini həll etməkdə maraqlı deyil.
Bakıda kirayə evlərin qiyməti aşağı düşüb, bu haqda Yeni Müsavat qəzeti yazıb. Qəzet yazır ki, yeni ilin ilk ayından Bakıda ev bazarında 10-15% ucuzlaşma var. Kirayə mənzillərin qiymətində də ucuzlaşma nəzərə çarpır. Neftçilər metro stansiyasının yaxınlığındakı mənzil bazarından aldığımız məlumata görə qəzet yazır ki, son aylar kirayə mənzillərin qiyməti təxminən 30-40 manat ucuzlaşıb. Makler, ev dəllalı Eldar Nəsrullayev Yeni Müsavatda deyib ki, indi Neftçilər metro stansiyasının ətrafında orta təmirli boş bir otaqlı mənzillərin kirayə qiyməti 200 manatdır. Qara Qarayev Neftçilər və Xalqlar Dostluğu metro stansiyası yaxınlığında kirayə haqqı təxminən biraz artıb, aşağı düşüb, ancaq Günəşli, Bakıxanov, Əhmədli qəsəbələrində isə qiymətlər aşağıdır. Neftçilər deyilən ərazidəki qiymətlərlə 7-8-ci mikrorayonlardakı kirayə mənzillərin qiymətləri eynidir. Bu yazı ilə Yeni Müsavat qəzetinin bugünkü sayında tanış ola bilərsiniz.
Azadlıq qəzeti isə yazır ki, Xalqlar Dostluğu bazarı müştəri həsrəti ilə çökür. Bu Xalqlar Dostluğu Bakının ən iri ticarət mərkəzlərindən biridir yazır qəzet. Burada mindən artıq insanın işlədiyi söylənilir və satıcılarla söhbət edib Gülşən adlı qadın deyib ki, 7 gündə heç nə satmamışıq. İcarə haqqı 350 manatdır. Burada elə dükanlar var ki, icarəsi 1200 manatdır və adam tanıram ki, evindəki qızılını da satıb arendaya verir. Və qəzet yazır ki, tikinti sektoruna çökməsi ticarətə zərbə vurub, demək, səbəblərdən biri kimi bu göstərilir. Və Futbol Plus qəzetinin sayına baxırıq. Fox Rusiya və Almaniyaya qarşı oynayacaq heyəti müəyyənləşdirib yazır qəzet. Sokolov hələ də komandaya uyğunlaşa bilmir. Bunu da Fox deyib AFFA-nın rəsmi saytından açıqlamasında, həmin saytdan olan müsahibəni isə Futbol Plus bugünkü sayında dərc edib. Fox millinin treneri, baş məşqçisi deyir ki, bizim əsas səhvimiz orta xəttdə baş verir. Komanda hücumdə topu itirəndən sonra dərhal geri qayıtmağa hərəkət bacarmır. Buna görə də həmin futbolçular fiziki durumlarını artırmaq üçün gərək çoxlu məşq eləsinlər. Qəzetlərin icmalını çatdırdıq sizə. Bir neçə saniyədən sonra biz davam edəcəyik. İndi isə kiçik bir elan gəlir.
Danışır Azadlıq Radiosu. Azadlıq Radiosu, Sovet İttifaqı xalqlarının hür səsidir.
Düzünü Azadlıq Radiosu deyirdi.
36 il bundan əvvəl, 28 aprel 1920-ci ildə Lenin və Stalin əmri ilə qəflətən və tamamən səbəbsiz və haqsız olaraq Azərbaycan üzərinə hücuma keçən bolşevik orduları milli dövlətimizi yıxmış, Azərbaycanda despotik kommunist hakimiyyətini qurmuşdur.
Doğru xəbərləri yenə bizdən eşidə bilərsiniz.
Radiolarınızı qısa dalğalara SW 9.48 MHz tezliklərinə də kökləyin.
SW 9.48.
Bir daha sabahınız xeyir olsun. Xəbər ətər davam edir. 3w.azadlıqradiosu.az bizim internet saytımız budur. Radiomuzda səslənən verilişlərin materialları və yazıları ilə bu internet səhifəsində tanış ola bilərsiniz. Bundan başqa səhifəmizdə forumlar, sorğular da olur. Siz də daxil olun, forumlarda, sorğularda iştirak edin. Bugünkü forumumuzsa belədir. Azərbaycanda baş verən ürək açan təzahürlərdən nəyi misal gətirərdiniz? Bu forumda artıq bizə cavablar yazanlar var.
İndi onlar bəzilərini çatdıracaq sizə. Məsələn, Şah İsmail yazır bizə Sankt-Peterburqdan. Neçə gündür fikirləşirəm, axır ki tapdım. Pekin Olimpiadasında aldığımız qızıl medal. Həmən günü o bir günlərə baxanda bir balaca eynim açılmışdı yazır Şah İsmail bizə. İndi isə başqa bir dinləyicinin dediklərini çatdıracaq sizə.
Şəkidən Rəsul yazır ki, sökülən yollar, əvvəlcə tikilib sonra sökülən yollar, analoq olmayan körpülər, tikilişi başa çatmamış çökən olimpiya kompleksləri, avtovağzal, yaşayış məskənindən 2-3 kilometr uzaqda tikilən xəstəxanalar, heç bir əhəmiyyət kəsb etməyən muzeylər və s.
Başqa bir dinləyici Əli müəllim yazır ki, ziddiyyətlər problemlərin həllinə başlayan nöqtədir. Fəlsəfə öyrədir bizə, ziddiyyətlər problemlərin həllinə başlanan nöqtədir. Və maliyyə böhranı da, üzr istəyirəm bir dəqiqə, beləklə sualınızın cavabı belədir. İqtisadi və maliyyə böhranı. Ürək açan təzahür kimi Əli müəllim bunu göstərib, bunun şəxsi fikridir. Sizin fikirləriniz nədir? Gəlin bizim forumumuza iştirak edin və sorğumuzun sualını xatırladaq dinləyicilərimizə.
Sorğu sual belədir ki, 20-atların abidəsinin yerində nəyi görmək istərdiniz? 34% deyir ki, istirahət bağı. 31% fikirləşir ki, görkəmli adamın abidəsi olsaydı yaxşı olardı.
27% deyir ki, uşaqlar üçün oyun yeri olsa yaxşıdır. 5% deyir ki, başqa bir şey görmək istərdilər.
Cəmi 1% əyləncə mərkəzi düşünür. 285 nəfər artıq səs verib, ancaq deyək ki, bu elmi sorğu deyil, bizim internet saytımızda qoyulan sorğudur, sualdır. Sizlər həmin sualların cavabında iştirak eləyə bilərsiniz.
Və bizim saytımızda vaxtaşırı video görüntülər və fotolar yerləşdirilir. Bu dəfə səsli fotolara baxa bilərsiniz. Gəlin tanış olun və eləcə də burada işgəncələrlə bağlı bir diqqət çəkən material da yerləşdirilib. 3wazadradiosu.az saytına gəlməklə tanış olmaq imkanınız var. Və biz vaxtımız daralır, bir reportajı çatdırmaq istəyirik. Əvvəllər çörək almaqdan ötürü bir demək 10-15 dəqiqə yol getmək lazım gəlirdi. Amma indi hər binanın qarşısında az qala bir çörək sexi də tikilməkdədir. Hərçənd deyəsən bu sexlərin təkcə çörək sexlərinin yox, başqa sexlərin də dövranı bitir.
İlqar Rəsul bir reportaj hazırlayıb bu vaxtda. Onu dinləyək.
Mənzil məcəlləsi layihəsinin bugünlərdə parlamentin komissiyalarında müzakirəsi və mətbuatda bu barədə gedən yazılar iş adamlarının narahatçılığına səbəb olub. Layihədə qeyd olunur ki, mənzillərin birinci mərtəbəsi qeyri-yaşayış sahəsi kimi istənilən məqsəd üçün istifadə edilə bilər. İkinci və yuxarı mərtəbələrdən isə yalnız aşağı mərtəbədə yaşayış olmadıqda qeyri-yaşayış sahəsi kimi istifadə edilə bilər. Yaxud da əgər bir vətəndaş ikinci və ya ondan yuxarıdakı mərtəbədə olan mənzilində yaşamaq əvəzinə hər hansı iş qurmaq, deyək ki, ofis açmaq, istehsal müəssisəsi yaratmaq və s. ilə məşğul olmaq istəyirsə, bundan ötürü o sanitar gigiyeniya, ekologiya və digər müvafiq instansiyalardan, o cümlədən də qonşulardan razılıq almalıdır. Bax elə bu məqam da iş adamlarının ürəyincə deyil. Bakıdakı çox mərtəbəli binanın ikinci mərtəbəsində daşınmaz əmlak alqı-satqısı ilə məşğul olan Rafiq Səlimov deyir ki, məsələ qonşuların ümidinə qalsa, onlar işsiz qalacaq.
Əlbəttə, biraz çətinlik olar da, indi qonşunun hamısının fikri eynidir da.
Ümumiyyətlə, parlamentin müvafiq komissiya sədrləri hesab edirlər ki, son illər ölkədə mənzil tikintisi sahəsində baş verən dəyişikliklər də bu məcəllənin qəbul edilməsini aktuallaşdırır. Parlamentin Sosial Siyasət Məsələləri Daimi Komissiyasının sədri Hadir Əcəbli isə deyir ki, sənəd bu sahədə hüquqi münasibətləri tənzimləməklə yanaşı vətəndaşların mənzil hüquqlarını da təmin edəcək. Vətəndaşların mənzil hüququnun təmin edilməsini iş adamı Anar Məmmədov da alqışlayır. Çox mərtəbəli binanın ikinci mərtəbəsində kompüter mərkəzi və xarici dillər kursu açmış Məmmədov deyir ki,
mən özüm xarici ölkələrdə olmuşam, burada görmüşəm ki, adətən yaşayış binalarında belə şeylər olmur. Amma o ölkələrdə olursa, orada normal biznes mərkəzləri var, əl satan qiymətlərə onları kirayələmək olur və orada işləmək olur.
Anar Məmmədov əlavə eləyir ki, əgər parlament mənzil məcəlləsi layihəsini bu şəkildə təsdiqləsə, o mərkəzin fəaliyyətini dayandırmalı olacaq. Nəticədə orada çalışanlar işsiz qalacaqlar. Onu da deyim ki, mən şəhərin ortasında yerləşən bu mərkəzdə olanda orada xeyli adam var idi. Milli Məclisin İqtisadi Siyasət Daimi Komissiyasının üzvü Vahid Əhmədov da yeni məcəllənin qəbul edilməsinə ehtiyac olduğunu deyir. O bildirir ki, məsələn, layihədə yaşayış binalarının həyətlərində də istehsal sahəsinin yaradılması qadağan edilir ki, bu da cəmaatın mənafeyi baxımından vacib məsələdir.
Həyətə kürək bişirlər, xalvası bişirlər, nə bişirlər, cəmaatından əziyyət çəkir, ona icazə verin.
Vahid Əhmədov deyir ki, qanun geriyə şamil olunmur. Ona görə də sənədin hansı şəkildə qəbul ediləcəyi, hansı qərarların olacağı mübahisəli məsələdir. Azad İqtisadiyyata Yardım İctimai Birliyinin rəhbəri Zöhrab İsmail isə deyir ki, əslində mənzil məcəlləsində yuxarı mərtəbələrin qeyri-yaşayış sahəsi kimi istifadəsinə dolayısıyla da olsa qadağa qoyulmasında məqsəd diqqəti məmurlara məxsus yeni tikilən binalara yönəltmək də ola bilər.
Yanvarın əvvəlindən biz görürük ki, hökumət qurumları bu və başqa vasitələrlə, nə bilim, ay xruşovkalar söküləcək, köhnə binalar söküləcək və s. Yəni, bax, ümumi məqsəd məncə bax budur. Təzə tikilən binaları dövrüyə qaytarmaq, biznes mərkəzlərinin icarə problemlərini zadını həll eləmək.
Onu da deyim ki, yeni layihəyə görə evlərində cari təmir işləri aparan vətəndaşlar icazə almasalar da, əsaslı təmirə hazırlaşanlar bunun üçün icra hakimiyyətinin razılığını mütləq almalıdırlar. Yaşayış sahəsini qeyri-yaşayış sahəsinə çevirmək üçünsə, əksər hallarda cari yox, məhz əsaslı təmir aparılmalıdır. Elə bəzi deputatlar da bu müddianın vətəndaşlara problem yaradacağını deyirlər. Hadir Əcəbli isə mənzil məcəlləsinin məmurların yox, məhz vətəndaşların mənafeyinə uyğun hazırlandığını deyir.
İlqar Əsan reportajıydı, artıq vaxtımız başa çatır. Xəbər başlıqlarını xatırladaq sizə.
Bugün Barack Obama'nın seçki qərargahının rəhbəri Bakıya gəlir.
Məhəmməd Əli Adəm deyib ki, iyunda keçiriləcək prezident seçkilərində öz namizədliyini irəli sürəcək.
Biden Amerikan Gürcistana dəstəyinin davam edəcəyini bildirib.
Və bu şahik Qabatan jurnalistinin məhkəməsi fevralın 19-unda başlayacaq. Hava haqqında məlumat da deyək, bugün Bakıda yağış yağmayacaq, 8-10 dərəcə isti olacaq.
Azərbaycan bölgələrində dumanlı hava olacaq, bəzi yerlərdə yağış yağacaq.
9-14 dərəcə isti gözlənilir bölgələrdə və belə xəbər ətərin bugünkü hissəsi, bugünkü işi başa çatır. Studiyada biz işləyirik, Şahnaz Bəylər qızı.
Mən Kəbiran Dilavərli, sabah eyni vaxtda səhər saat 8-də yenə görüşəcək. Sağ olun.
Hələlik.
Azadlıq Radiosu, xəbər ətər.
Qalay ey bizim qalay.
İlk əkinçi var ay, elə mədəni adam odur da.
Mədəniyyət demokratiyanı doğurur.
Qardaş, bu adam özü yonulmasa, dünya nətər yonulacaq hal elə.
Azadlıq Radiosunda izə düşmüsünüz. Efirdə İz Mədəniyyət proqramı.
Bizim qalay.
Bu izdə Azərbaycan aşıqlarının mümkün Louvre səfərindən xəbər tutacaq.
Louvre-da aşıq musiqisi təsəvvür edirsən.
Nobel mükafatçısı Yosif Brodsky'nin Odissey Telemaha kitabı ilə tanış olacaq.
Sənə zərif dostumun top səsi telefonunda anladar ki, tapılır.
Aşıq sənətini tanıtma perspektivləri barədə UNESCO-nun eksperti, sənətşünas alim Sənubər Bağırovanın açıqlamalarını eşidəcəksiniz.
Bu disk artıq qərbdə yayılır və bunun rəyləri gəlir.
Öncə 7 xəbər. Azərbaycanı 19-cu əsrin Avropası ilə müqayisə etməliyik. Bu fikri görkəmli kino xadimi, yazıcı dramaturq Rüstəm İbrahimbəyov bizim Yol qəzetinə müsahibəsində dilə gətirib. Bu günlərdə 70 yaşını tamamlayan və hər tərəfdən yubiley təbrikləri qəbul edən ünlü ziyalı heç bir müsahibədən çəkinmədiyini və növbəti döyüşlərə hazır olduğunu bildirib. Hələ 30-40 il lazımdır ki, əsl kapitalizm mədəniyyəti yaransın. İndikilər qazandıqlarını bölüşmək istəmirlər. Bu isə faciə ilə qurtaracaq. Bu sözləri də sözgüdə müsahibəsində artıq 70 yaşlı Rüstəm İbrahimbəyov dilə gətirib. 41 dərəcə istidə iş gününə son verilə bilər. Bu məlumatı Dövlət İdarəçiliyi Akademiyasında keçirilən açıq müzakirədə Milli Məclisin Sosial Siyasət Daimi Komissiyasının sədri Hadir Əcəbli səsləndirib. Bu tədbirdə əmək məcəlləsində mümkün dəyişiklik və əlavələrdən geniş bəhs olunub. Komissiya sədrinin məlumatına görə həmin məcəllədə təxminən 120 dəyişiklik və əlavə əksini tapa bilər. Önəmli təkliflər sırasında 41 dərəcə istidə qeyri iş günü elan edilməsi, ödənişli məzuniyyətlər dairəsinin genişləndirilməsi, o cümlədən kişilərə atalıq məzuniyyətinin verilməsi vurğulanıb. Daha ətraf Azadlıq Radiosunun fevralın 9-unda efirə gedəcək Can Bakı proqramında. 26 Bakı komissarı əslində neçə nəfər olub və kimlər güllələnib sualı Azərbaycan mediasının gündəmindən düşmür. 26-ları 26 Bakı komissarı kimi təqdim etmək doğru deyil. Bizdə cəmi 12 komissarın cəsədi var. Azərbaycan Elmlər Akademiyası Tarixin İnstitutunun direktoru Yaqub Mahmudovun sözləri bolşevik komissarlar haqqında dəqiq bilgilərə ehtiyac olduğunu bir daha yada salıb. Tarixçi alim Cəmil Həsənlinin fikrincə, sahil bağında digər 3 cəsəd də axtarılmalı və bolşeviklərin tarixi saxtalaşdırmağı hədəfləyən bu məşhur yalanının üzərindəki sirr pərdəsi tam açılmalıdır. Azərbaycan ədəbiyyatının Tiflisdəki muzeylərində təmir gedir. Azərbaycan mediasında yayılan xəbərlərə görə Gürcüstan paytaxtında yerləşən və Mirzə Fətəli, Mirzə Cəlil və Doktor Nərimanın adını daşıyan muzeylərdə Azərbaycan Dövlət Neft Şirkətinin hesabına təmir işləri başlanıb. Mirzə Fətəli Axundov muzeyinin direktoru Leyla Əliyevaya istinadla bildirilən məlumatda həmin muzeylərin Azərbaycan Mədəniyyət və Turizm Nazirliyinin balansına keçiriləcəyi də bildirilir. Yaxın 5-10 ildə Azərbaycanda demoqrafik problem yarana bilər. Bu ehtimalı ailə, qadın və uşaq problemləri üzrə Dövlət Komitəsinin sədri Hicran Hüseynova media açıqlamasında dilə gətirib. Komitə sədrinin fikrincə, oğlan doğmaq istəyən qadınlar çox vaxt qız uşaqlarını elə ana bətnindəcə öldürdükləri üçün gələcəkdə belə ciddi problemlə üzləşməmiz mümkün görünür.
Azərbaycan xalçalarını tanıtmaq üçün yeni bilgiləndirmə sistemi yaradılıb. Azərbaycan Elmlər Akademiyası Kibernetik İnstitutunun və Dövlət Xalça Muzeyinin birgə əməkdaşlığı yeni məlumat sisteminin yaradılmasına yol açıb. Bu sistem xalçaların yaşını, yerini və dəyərini müəyyənləşdirməyə və kodlaşdırmağa imkan verir. Və bir səsli xəbər, Nobel mükafatçısı Josip Brodsky Azərbaycan türkçəsində danışdı. Ötən ay proqramımızın qonağı olan Səlim Babıllıoğlu dekabrda İlxan Zalla başladıqları 10 kitab hərəkatına ilk reaksiya verənin adını da çəkmişdi. 525-ci qəzetin maliyyə dəstəyi və Dünya Ədəbiyyatı Dərgisinin texniki dəstəyi ilə 525 kitab seriyası nəşrə başladı. Seriyanın rəhbəri Rəşad Məcid, redaktoru Səlim Babıllıoğludur. İlk kitab böyük rus amerikan şairi Josip Brodskinin şeir və Nobel nitqdə daxil esselərindən ibarət toplu mütərcim nəşriyyatında çap olundu. Kitabın təqdimatı İçəri şəhərdə, müasir incisənət mərkəzində gerçəkləşdi. Josip Brodskinin həyat və yaradıcılığına həsr olunmuş qısa sənətli film də göstərildi. Film Regional TV-nin Bakı studiyasının dəstəyi ilə çəkilmişdi.
Moy telemark, Troyanskaya vayna okončena. Kto pobedil, ne pomnyu.
Kitab Josip Brodskinin bir şiirinin adını daşıyır. Odisey Telemaha.
Как будто Посейдон, пока мы там теряли время, растянул пространство.
Şiirlərin tərcüməçisi də elə Səlim Babıllıoğludur.
Aman Rəbbim deməyən dengəm ağız dolur. Və küstürür havaya yalnız sərsəmləməni.
Kitabçaya Josip Brodskinin o vaxtki Sovet İttifaqından sürgün olunmamışdan qabaq keçirilən ədalətsiz məhkəməsinin stenoqramının da bədii sənət kimi maraqlı olan fraqmentləri. Brodskinin ölkəni tərk edərkən Brejnevə yazdığı məktub da daxil edilib. Mərasimə qatılanlardan kitabın tərcüməsi barədə fikirlərini də öyrəndik. Yazıcı Məqsəd Nur.
Bəyəndim. Tərcümələr yaxşıdır. Sözün həqiqi mənasında yaxşıdır. Amma sözü ki, orijinal olduqca canlıdır. Amma mən sadəcə Səlimin zövqəmə tərcümələrinin rolunu çox etibar edirəm. Ona görə bəyəndim. Sadəcə yalnız bir məsələ var ki, bizim dil o düşüncəyə nə qədər yaxındır. Yəni maksimum nə qədər yaxındırsa, o qədər də Səlim hər halda onu verə bilər.
Şair Vaqif Məhəmmədli.
Mən hardasa bizim şair dostlarından birinin şeirini oxumuşdum. O deyir ki, mən bir böyük insanın yanından keçdim, özüm də böyüdüm. Oradan bunda bir həqiqət var. Nəhəng şeylərin yanından keçəndə adam özdə bir böyüklük tapır. İndi Səlim Babıllıoğlu bunun birinci işi deyil. O böyük dağların yanından, böyük insanların yanından keçir və bu da şübhəsiz ki, həm onun özünü böyüdür, həm də hazırladığı kitabına bizim oxucuları böyüdür. Mən təbrik edirəm, çox gözəl bir ideyadır. Həm Azərbaycan kitabının inkişafı mənasında, həm dünya ədəbiyyatının Azərbaycan oxucusuna çatdırılması mənasında çox bəyəndim, ürəkdən təbrik edirəm, alqışlayıram.
Təbii ki, bəyəndim, tərcümələr bəyəndim, çox maraqlı idi. Ümumiyyətlə, bu işlərin davamı olsun istəyirəm. Mən daha böyük kitab istəyirəm, yəni Brodskidən, sevdiyim şairlərdən, Rəbiqə.
Yeri gəlmişkən, 2009-cu il ərzində 525 kitab seriyasından Azərbaycan ədəbiyyatından Anar, Elçin, Çingiz Abdullayev, Ramiz Röşən, Səlim Babıllıoğlu və İlqar Fəhmi, dünya ədəbiyyatından isə Orhan Pamuk, Boris Pasternak, Söhrab Spehri və Şota Lataşvili olmaqla daha 11 kitabın nəşri də planlaşdırılıb.
Yalnız gələcək demək, əgər eşidirsə zəng, demək onun üçündür bu. İçdilər, döyüşdülər.
Bizim qalay.
Yeddi xəbər bitdi. 8-ci xəbərə keçirik. Bu həftə daha bir təqdimat mərasimi düzənləndi. Muzey mərkəzində Aşıq Musiqisi Antologiyası diski dinləyicilərin ixtiyarına verildi. Gəlmişəm nə bala, gəlmişəm nə bala. Bizim bu dəfəki qonağı UNESCO-nun şifahi və qeyri-maddi iş üzrə eksperti, sənətşünas alim Sənubər Bağırovadır. Mən, ömrümən vay sənə, bilim səndən ay sana. Xoş gördük Sənubər xanım.
Çox sağ olun.
Sənubər xanım, aşıq sənəti ilə nə vaxtdan maraqlanmağa başladınız?
Bilirsiniz, mən musiqiçiyəm. Bir də ki, musiqiçi olandan artıq bu sənətin olub-olmamağının varlığından xəbərim var, təbii. Amma deyə bilmərəm ki, mən sevirdim bu sənəti. Yadımda da bir vaxtı var idi ki, heç anlamırdım onu, çatmırdı mənə bu sənət. İndisi elə ki, dərindən başlayırsan onu öyrənməyə, onun mahiyyətinə, bədii dünyasına varmağa başlayırsan, onda artıq hiss edirsən ki, bu böyük bir aləmdir, böyük bir dünyadır, böyük bir sənətdir həqiqətən. Düzdür, çox vaxt olur ki, onun daşıcıları onu lazımı səviyyədə göstərmirlər. Amma bu sənətin çox böyük və qədim tarixi var və onun hamısını biləndə başa düşürsən ki, lap nə qədər də tənəzzül elementləri dünyaya gəlir və onu görürsün, yenə də bu sənətin o qədər böyük bir sərvəti var və hələmdə qalıb. Ona görə başa düşürsən ki, doğrudan da bu sənət layiqdir ona ki, onu təbliğ eləmək dünyada, dünyaya çatdırmaq ki, bizim belə bir sərvətimiz var.
Musiqiçiydiniz və musiqi sahəsində çalışırdınız, tədqiqatlar aparırdınız, belə çıxır.
Bəli, mən muğamşünasam, daha doğrusu. Mən haradasa bir 30 ildir muğamın təhlili ilə və təbliği ilə məşğulam. Həmçinin xaricdə bir neçə dənə tur təşkil eləmişəm illər boyu. Hətta bir disk bıraxmışam, o da yenə də xaricdə. Bu dəfə Londonda bıraxmışam muğam diskini. Bizim bir gənc xanəndə var, Qoçaq Əskərov, onun diskini bıraxmışam. Onun konsertini BBC-də təşkil eləmişəm. Sonra BBC-dən bura, deməli, 2007-ci ilin sentyabrında onlar ki, belə, elə bir ki, birinci dəfə tanış olublar ki, Azərbaycan musiqisi ilə, mən orada o konserti təşkil eləyəndə BBC radiosunda. Onlar çox maraqlandılar və mən dedim ki, başalsa, gəlin Azərbaycana təşkil eləyərəm, bir ilişlək hazırlayaq, gəlin əməkdaşlıq eləyək, siz Azərbaycan musiqisindən daha geniş, zəngin bir təsəvvürünüz olsun. Onlar da razılıq verdilər və mən onları dəvət elədim. Haradasa bir 10-12 gün onlar burada Azərbaycanı gəzədilər və mən orada çalışdım ki, Azərbaycan musiqisinin, elə bir ki, əhatə eləyim onun müxtəlif janrlarını, muğam sənətini, aşıq sənətini, xalq folklor yaradıcılığını və iki dənə belə bir maraqlı veriliş alındı ki, hərəsi 60 dəqiqə 60. Bu çox bir məşhur bir verilişdir, World Roots deyirlər, dünya yolları. Bu ayda iki dəfə efirə çıxır və çox böyük sorağı olur bu verilişlərin. Mənə dedilər ki, Londonda bu çox böyük marağa səbəb olub bu verilişlər. Yəni, iki dəfə belə bir veriliş hazırladıq biz və o zaman mən çalışdım ki, mümkün qədər aşıq sənədinə də qərbi dinləyicilərə onları tanış eləyim bu sənədinə. Sonra da ki, bu disk
ortaya çıxdı. Nədən başladınız aşıq sənətini təbliğ eləməyə deyim, araşdırmağa deyim, nədən?
Əvvəlcə başladım özüm onu araşdırmağa, öyrənməyə. Bilirsiniz, biz muğam sənətini 2002-ci ildə UNESCO-ya təqdim elədik və 2003-cü ildə UNESCO muğam sənətini bəşəriyyətin incilərin siyahısına saldı. O zaman da mən hazırlamışdım təqdimat, o dosiye deyirik ona, bir papka sənədlər, elmi təsviri və film çək və s. Bu dəfə də biz hazırlamışıq, deməli, aşıq sənətini UNESCO-ya təqdimatını hazırlayıb vermişik. Gözləyirik ki, bu qərarlar, çünki haradasa may ayında bir mərhələdir. UNESCO baxacaq bütün dünyadan ora göndərilmiş sənədləri, təqdimatları onlar yoxlayacaq. Sentyabr ayında da ki, son qərarını çıxardacaq ki, hansı sənət nümunələrini salsın UNESCO-nun təmsil edici siyahısını, hansıları isə salmasın.
Yəni, şansı var mı aşıq musiqisinin düşməyə?
Mənə belə gəlir ki, şansı var. Çünki elə ona görə də biz bu diski fikirləşdik ki, hansısa belə bir addımlar ataq ki, sübut eləyək ki, aşıq sənəti təkcə bizim xalqa maraqlı olan sənət yox. Bu, ümumiyyətlə, bunun bir dünya səviyyəsində də bədii əhəmiyyəti var. Və ona görə də mən fikirləşdim ki, yəni bu ideyanı, bu diski buraxmağın Sevda xanım Məmmədəliyeva mənə müraciət elədi ki, bəlkə biz bir aşıq diskini buraxaq burada. Mən də ondan bir-iki il bundan qabaq haradasa danışırdım həmin bu Maison de Culture du Monde təşkilatı ilə, onun müdiri ilə ki, bəlkə biz...
Bu Fransanın
təşkilatı. Bəli, bu Fransada buraxılıb. Bu çox nüfuzlu bir təşkilatdır. Hansı ki, inedit səs yazma kampaniyası ilə sıx əlaqədadır. Deməli, mən bu Maison de Culture du Monde təşkilatının müdürünə müraciət elədim. Haradasa 2007-ci ilin yay ayında Mərakəşdə İslam Dünyası Musiqisi adlı kongresdə iştirak eləyirdim ki, orada təşkilatçıların biri idi. Mən onunla belə hansısa söhbətlər belə apardım. Rəsmi formada yox, bir təklif kimi dedim ki, bəlkə məsləhət olar, nəsə biz əməkdaşlıq eləyək. Məsəl üçün, mən bilirəm ki, bu Maison de Culture du Monde 90-cı illərdə bir silsilə formasında muğam disklarını buraxırdı. Yəni, onların təsəvvürü var Azərbaycan musiqisinin, amma aşıq sənəti ilə heç zaman məşğul olmamışdılar. bu söhbətlər var idi. Ona görə də Sevdə xanım Məmmədəliyev deməli Mədəniyyət və Turizm Nazirinin müavini mənə müraciət eləyəndə ki, bu disk sahəsində bir əməkdaşlıq eləyək. Mən dedim ki, gəlin Fransada onu buraxaq. O da dedi ki, lap yaxşı olar belə. Yəni mən yenə də yazdım, danışdıq, belə bir kontrakt bağladıq və onlar maraq göstərdilər ki, hə, doğrudan da. Sonradan isə başqa kompaniyanın müdürləri ilə mən bir neçə menecerlərlə deməli tanışlığım var. Onlara çatdıranda ki, belə bir disk, onlar çox heyslənir. Bəs doğrudan bəs biz bilməmişik, gördüm ki, onlar da maraqlısıdırlar da belə bir disk. Yəni mən belə başa düşdüm ki, bu irsə dünyada hansısa bir tələbat var, yəni maraq var buna. Yəni bu indi bu boşluğu biz doldurmalıyıq. Mümkün qədər səviyyəli, keyfiyyətli disklar biz buraxmalıyıq.
Bizim bu dəfəki qonağı Azərbaycan Aşıq Məktəbinin 18 ən görkəmli nümayəndəsinin ifasında 31 saz havasını əhatə edən bu diskin tərtibçisi Sənubər Bağırovadır. Nələr var diskdə?
Bilirsiniz, əvvəlcə bir disk buraxmaqdan söhbət gedirdi. Sonra isə iş əsnasında mən gördüm ki, mən bir 10-11 disk musiqi yazmışam da, studiyada burada yazmışam. Və gördüm ki, elə yaxşı, misal üçün, havalar və ifalar qalır elə bil ki, yerdə o diska yerləşdirmək mümkün deyil. Diskin vaxt tutumu cəmi ən çox 72 dəqiqədir. 10 diskin musiqisini heç cürə yazmaq olmur. Yəni, mən belə fikirləşdim ki, bəlkə bir albom kimin eləyək, iki diskdan ibarət eləyək və yazdım onlara yenə də Fransaya. Dedim ki, bəlkə bir iki diskdan bir albom buraxaq. Onlar da razı oldular və yenə də inandıram sizə bu iki diska da yenə də elə ifalar var ki, mən istəyirdim onlar ora düşsün. Ya imkan olmadı, ya vaxt olmadı. Bilirsiniz, bir də bunu yazanda bu qış aylarına düşmüşdü. Əsasən də fevral, mart, aprel. O zaman aşıqların səsi bir o qədər də yaxşı alınmır, yaxşı çıxmır. Onların təbiətdir də bu qış aylarında boğazdır. Bu ən incə alətdir. Boğaz elə yaxşı, misal üçün də səs vermir də o səslər ki, hardas ki, may ayında, misal üçün də. Belə alındı ki, o vaxtı biz elədik. Yenə də mən çalışdım ki, mümkün qədər çox ora ifa yazım. Belə aşıqlar var ki, bir hava burada çalır ya oxuyur. Bəziləri qısa hava olanda iki. Son nəticədə bir 18 aşığın, Azərbaycan aşığının ifası burada təmsil olunur və ona görə də belə bir nisbətən geniş bir təsəvvür yaradır. Çünki burada bir neçə məktəblər əhatə olunub. Azərbaycanda, yəqin bilirsiniz də, əsas aşıq məktəbləri zonalara da bölünür. Yəni bir Gəncəbasar məktəbi var,
Borçalı
bir
var.
Borçalı məktəbi, o da ki, anklav şəraitində yaşayırlar. Bir də Şirvan aşıqları. Bunlar bir-birindən fərqlənir. Və mən çalışdım ki, bütün bu məktəblərdən hansısa nümayəndələr orada təmsil olunsunlar. Əsasən burada orta və cavan aşıqlar var. Bir neçə ustad aşıqlar da var.
Klassik aşıqlardan da istifadə elədiniz.
Bəli,
lent yazılarından, yəni bizə qalanlardan.
Xeyr, lent yazılarından.
Yaşayanlardan.
Lent yazılarından mənim imkanım olmadı istifadə edim. Çünki lent yazılar elə bərbat haldadılar.
Aydındır,
ki,
təviyyədə?
Mən ora göndərəndə mən yığdım, radiodan yığdım bəzi lent yazılarını. Hı-hı. İstəyirdim ora salım, amma mən ora Fransaya göndərəndə onlar dedilər ki, yox, biz qoyduğumuz keyfiyyət həddinə bu uyğun gəlmir. Ona görə mən bütün orada olanlar hamısı yenidən studiyada yazılmış zəbs. Və ona görə ki, bu belə əhatəli bir nəşr alındı, ona görə ona ad qoyuldu. Mən o adı qoymamışdım, onu Fransada qoydular ki, Azərbaycan aşıq antologiyası, yəni bu antologiya formasında aşıq. Ən əvvəli bu ilk belə bir nəşrdir ki, əhatəli bir nəşrdir, Azərbaycan aşıq sənədini bu səviyyədə əhatəli bir şeydir ki, xaricdə çıxır. İkincisi də burada unikal odur ki, bu diskda məlumat verilir, təbii adətən diskin bukleti də olur, orada məlumat verilir də aşıq sənədindən. Burada ifa olunan aşıqların bir balaca tərcümeyi halından sonra ifa etdiyi havalardan bir məlumat. Bunlar üç dildə gedir. Bu da təbiidir. Mən, misal üçün, İngiltərədə disk buraxanda dörd dildə verirdim. Amma burada unikal odur ki, dillərin biri Azərbaycan dilidir. Yəni, Fransada çıxmış diskda həmçinin Azərbaycan dilində də məlumat var. Bu kitabçada, deməli, məlumat biraz qısa şəkildədir. Amma onların saytında çox geniş bir məlumatdır. Haradasa bir 30-dan artıq səhifə məlumat verilir. Aşıq sənədindən, məktəblərindən, tarixindən, müasir daşıyıcılarından və s.
Bəs
gələcəkdə nə etmək istəyirsiniz? Yəqin ki, tamam olacaq bu.
Mütləq olmalıdır, çünki bu birinci addımdır.
Birinci addımdır.
Bəli. Mən elə bir ki, özümü borclu sayıram. Bilmirəm ki, mən borcluyam, amma mənim daxilimdə belə bir his var ki, mən bunu belə qoymamalıyam. Yəni mən ən əvvəli ən belə yaxın planlarımızda odur ki, mart ayının sonunda biz Louvre-da aşıq konsertini təşkil eləmişik. İnşallah indi ümidvaram ki, hər şey yaxşı alınacaq.
Louvre-da aşıq
musiqisi təsəvvür
edirəm.
Rezonansı necə olmalıdır və məsuliyyət necə çox böyükdir. Və mən sizə deyim ki, bizim aşıqlar çox zaman olur ki, gedirlər Avropaya, Amerikada orada çıxış eləyirlər. Əksər hallarda onlar ya tək hansısa bir festivallarda çıxışı, o da çox nadir hallarda. Amma əksər hallarda isə onlar elə Azərbaycan icması üçün orada çıxış eləyir. Yəni Avropa dinləyicisi, qərb publikası, auditoriyası elə ki, bu aşıq sənətini eşitmir. Biz isə çalışdıq ki, bunu qərb dinləyicilərə çatdıraq və ona görə də həmin o Louvre konsertini deməli qərb dinləyicilər üçün təşkil eləyir. Çünki onlar özü bunu təşkil eləyirlər. Dəvət eləyib. Bir də ki, bu disk artıq qərbdə yayılır və bunun rəyləri gəlir. Məsəl üçün Le Monde qəzetində. Le Monde qəzeti məlumat verdi ki, Azərbaycanın 17-ci əsrdən burada bəzi şeylər var. Yəni, burada tarixi məlumat verilir ki, 16-17-ci əsrlərdə başlayır bu sənətin geniş inkişafı və onlar hətta bu məlumatı da verirlər ki, yəni bu elə bir ki, qərb oxuyucuya çatdırır ki, bu sənət dünən yetişməyib.
Bunun qədim tarixi var.
Və yaxud İtaliyadan mənim bir kollegam, mən heç bilmirdim, o eşidib bu diski mənə yazıb ki, nə gözəl, çox bəyəndim, mənə xahiş elədilər ki, İtaliyanın musiqi jurnalına rəy yazıb, mən də yazmışam, budur mənim rəyim. Və göndərib mənə yazıb ki, çox böyük, yüksək səviyyədə. Mən, bilirsiniz, bu o qədər məndən vaxt və əsəb, yəni yaxşı mənada əsəb, iş tələb elədi ki, indi belə, hansısa belə xoş rəylər eşidəndə mən uşaq kimi sevinirəm ki, yəni mənim zəhmətim elə bir ki, hansısa bir xoş nəticə ilə bitdi. Gedən ayaman,
ayaman, ayaman qopuz sazı. Onda Sənəfə xanım bir sual da verəcəm sizə.
Buyurun.
Yəqin ki, bu son sual olacaq, hələ bilmirəm. Siz dediniz ki, işə başlayanda muğamla başlamışsınız, muğamın araşdırıcısıydınız və birdən aşıq sənətinə başladınız. Necə oldu? Əvvəl deyirdiniz, sevmirdim aşıq sənətini və necə oldu? Sonunda sevdiniz yoxsa yox?
Mən sizə
oldu mu yəni?
Bu belə bir sekret kimi bir şeydir. Mən sizə bir şey deyim ki, mən ki sirdir, bəli. Bizim ailəmiz Moskvada yaşayıb, mən orada doğulmuşam və biz Bakıya köçəndə mən nəinki Azərbaycan musiqisini, heç Azərbaycan dilini fərqi başlı başa düşmürdüm. Nəinki danışırdım, başa düşmürdüm hətta. Bir müddət vaxt çəkdi ki, mən mühitə uyğunlaşım, elə bir ki, bu sənətə, musiqiyə nəsə bir yaxınlığım olsun. Amma çox müddət, hətta mən muğam sənətində sevmirdim. Təsəvvürüz ki, mən dissertasiya muğam sənətində yazanda, mənim qoxum əqrəbəm eşidəndə ki, mən birinci Azərbaycanda muğam üzrə dissertasiya yazmışam. Mənim əmi oğlu deyir, pərverdigar, sənin yolları bu işlərimi bilmək olmur ki. Mən məsəl üçün, hamı bilirdi ki, mən bu musiqini sevmirəm, mən ürəyimə elə qüssə düşür, anlamırdım. Amma bir musiqi şünas kimi bir şeyi başlayanda öyrənməyə vurulursan bu sənədə. Ələxsus elə yüksək səviyyəli, elə yüksək dəyərli bir sənət olanda, yəni bu məsələ ancaq qulağın bağlılığı söhbət gedər. Yəni, musiqi müəyyən bir dildir. Əgər mən sizinlə indi Çin dilində danışsam, ola bilsin ki, mən Çin ədəbiyyatının ən gözəl incilərini gətirəm. Amma siz mən Çin dilində danışıram, bu sizin üçün bağlıdır. Həmçinə də muğamdır, aşıq sənətidir. Bunun öz xüsusi musiqi dili var, bədii dili var və o dilini anlamayanda o gözəlliklər elə bir ki, qalır kənarda sənin daxili və girmir sənə. Və mən bir musiqi şünas kimi etiraf eləyə bilərəm ki, mən bir musiqi şünas kimi bu musiqini öyrənəndə mənə elə bir ki, bilir siz belə bir anlayış gəldi ki, pərverdigar, bu necə yüksək sənətdir, bu necə yüksək səviyyədə bir sənətdir ki, ələxsus muğam ki, onda bir müəyyən bir intellektual elitarlıq var, emosional elitarlıq var ki, mən bunu duymurdum, yəni o sənət var, mən ona layiq deyildim o vaxtı. İndi də aşıq sənətdir, mən onu bir musiqi şünas kimin öyrənməyə başlayanda, mən onda başa düşdüm ki, bu nədir, yəni ondan qabaq mən baxırdım, hə, o başında papaq, ayağında kirza sapoq aşıqlar Özdə o Sovet vaxtında axı onlar nə oxuyurdular? Qüvvə verən partiya, partiya, kolxozdan Leninlən. Bu belə bilirsiniz adamın belə deyim bəlkə ürəyinə yatan bir şeylər deyildilər. Yəni mən deyə bilmərəm ki, mən nəsə o quruluş üçün etiraz eləyirdim, amma ümumiyyətlə onda bir maraq yox idi. Axı aşıq ədəbiyyatında elə böyük incilər var. Çox vaxtı onlardan biz məhrum olanda onu bilmirik. Musiqi şunas kimi mən buna qulaq asanda mən elə bir ki anladım ki, bu sənət doğrudan da bunun çox böyük dəyəri var.
Əsas.
Bəli.
Aha.
Bəli.
Çox sağ olun. Mən sizə təşəkkür edirəm. Elə mən də sevirəm aşıq musiqisini. Yəni belə burada həmkar olduq.
Deli.
Sağ olun. Çox sağ olun.
Siz
Sərbət
də
Hanım.
Çox sağ olun.
Azərbaycan aşıqlarının mümkün Luvr səfərindən xəbər tutduz. Bu iz burada bitdi. Mən aparıcı Sevda İsmayıllı, verilişin səs bəzəkçisi Turqut Məmmədli və prodüser Zeynal Məmmədli düz bir həftədən sonra sizinlə görüşəcəyik. Sağ olun, azadlığın izi sizlərinizdir.